Goeiemôre broeders en susters, welkom hier by ons in erediens vanoggend. Ons lees vanoggend saam met die Here se woord Lukas hoofstuk 17. Daar begin ons lees van vers 11 af. Ons lees van vers 11 tot vers 19. Lukas hoofstuk 17 vanaf die 11de vers. Op sy reis na Jerusalem toe het Jezus al met die grens tussen Samaria en Galilea deurgegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans hom tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan en hulle roep hard, Jezus, Here, ontferm u oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy, gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jezus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jezus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie? En hy sê vir hom, staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Ons lees tot sover. Ons gaan in die prediking hierdie wonderwerk met u behandel vanoggend. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, hierdie wondergeneesing van die 10 melaatses is een van Jesus se baie bekende openbare optredes. En tog is dit asof dit nie die geneesing self is wat 'n mens bybly nadat jy dit in die Bybel gelees het nie. Dis asof die mense se reaksie op die gebeure die leser eerder aangryp. Veral wanneer ons die diep teleurstelling in Jesus se woorde in vers 17 hoor, waar is die ander 9 dan? Hierdie geskiedenis, broeder en suster, leer ons iets soos wat u dadelik kan aanvoel van dankbaarheid. Maar het leer ons baie meer van ondankbaarheid. En dit laat my skrik as jy so daaraan dink. Skielik wonder jy oor jou eie lewe, oor jou eie dankbaarheid. Want sien, 9 uit elke 10 het 'n probleem daarmee. Die vraag is nie of jy opgewonde en baie bly is oor jou verlossing nie. Die groot vraag vanoggend is of jy dankbaar is daaroor. En dit is 'n baie belangrike vraag om te oorweeg. Aangesien die geskiedenis vir ons ook leer dat baie mense hulle verlossing heeltemal verkeerd verstaan en baie selfgerig en kortsigtig daarna kyk. Ja, Jesus se verlossing bring dankbaarheid slegs in die ware gelowige se lewe. Die omvang en die diepte van hierdie dankbaarheid wat in 'n mens se hart leef, is 'n teken van die insig en die oorgawe wat na hierdie wondergeneesing by slegs een van die 10 geneeste melaatses te sien was. Hierdie dankbaarheid. En daarom bekyk ons, broeder en suster, hierdie gebeure vanoggend deur na 3 sake op te let. In die eerste plek sien ons, soos die geskiedenis begin, die mense nood vir verlossing. In die tweede plek sien ons Jesus sy genade van verlossing. En in die derde plek, die ware gelowige se dankbaarheid vir die verlossing. Ons begin dan deur eers te vra na die mens se nood vir verlossing. Nou broeder en suster, ons lees Jesus en sy disippels is van Galilea in die noorde af op pad Jerusalem toe. En dit laat hulle net voor hulle oor die Jordaanrivier gaan, so tussen Galilea en Samaria deurloop, by die land van die Samaritane verby. Nou die Jode het glad nie met die Samaritane gemeng nie, en hulle het eintlik maar op hulle neergekyk. En op 'n dag, tydens hierdie reis, moet hulle nou by 'n klein onbekende dorpie deurgaan. Net buitekant die dorpie, voor hulle ingaan, hoor hulle toe 'n geskreeu van 'n groep mense, melaatses, wat buitekant die dorp moes woon, weens die wette van Levitikus 13, wat hierdie gevreesde aansteeklike siekte gereguleer het. Dit was onder andere van die melaatses verwag om hard te skreeu, soos hierdie te doen. Tame, tame, moet hulle skreeu, volgens die wet. Dit beteken onrein, onrein, as die mense verbygaan. Maar hierdie sieke skree vandag iets anders. Hulle roep Jesus op die naam en hulle smeek om sy genade. Want hy is die een wat mense kan genees. Selfs die uitgeworpenes weet dit al. Nou is dit interessant dat Jesus reageer onmiddellik. Nou, dit moes die mense saam met hom se wenkbroue iets wat laat lig het. Toe hy hierdie klomp mense wat so skreeu, sommer reguit na die priesters toe stuur om hulle deur te kyk en te verklaar dat hulle nou as geneesdes weer in die dorp mag woon en gewone lewens kon lei. Want u sien, broeder en suster, wat 'n mens opmerk, is dat Jesus stuur hulle almal dadelik saam, sonder om eers te vra of om eers te probeer bepaal of dit nou Jode of Samaritane is hierdie. Dis iets wat die mense saam met hom absoluut van hom verwag het. Hy behandel almal eners deur elkeen se geloof in dieselfde mate te toets. Maak nie saak wie hulle nie. Want u sien broeder en suster, wanneer geloof getoets word, dan is daar nie verskillende klasse of sosiale groepe voor die Here nie. Hoe ironies is dit tog nie, ne? Dat Jood en Samaritaan deur 'n dodelike siekte by mekaar moes kom om saam te leef. Dit wys jou net. Hulle almal het die genesing ewe nodig. Nou is die vraag, wat gaan hierdie klomp uitgeworpe mense doen? Hulle is natuurlik nog steeds nie genees nie. So, daar is nog niks wat hulle vir die priester kan wys nie. Al wat hulle nou nog het, is hierdie opdrag van Jesus. Gaan priesters toe. Glo hulle dat daar vir hulle genesing moontlik is in hierdie hopelose toestand? Sal hulle verlos kan word uit hulle miserabele omstandigheid waar hulle basies lewende dooies is? Sal hulle geloof genoeg wees om dit te waag om voor die priester te gaan verskyn? En meer nog, sal die priester ooit vir hulle die voorgeskrewe offer bring om versoening te doen vir hulle sondes? Want daar is immer se glo dat melaatsheid die gevolg was van een of ander sonde wat jy gedoen het. Nou kan ons in die tweede plek kyk na die Here se genadige verlossing. O broeder en suster, dit is so wonderlik, soos ons die verhaal verder lees. al 10 die melaatses glo genoeg om saam na die priester toe te begin stap. En kyk net, hulle geloof word jou waarlik waar nie teleurgestel nie. Hulle word nie eers lank getoets nie. Hulle was nog op pad die dorp in. Toe sien hulle dat die siekte weg was. Die Here se woorde werk vir hulle sommer al op pad. Nou moet hulle gou maak. Want daar was 'n hele proses van reiniging volgens die wet vir die geneesde mense voorgeskryf wat nou vir hulle voorlê. Fyn uitgebreide, uitgewerkte wette. Eers moet hulle die klere was en die baard afskeer. Daarna moet die liggaam gebad word. Dit word dan gevolg deur 'n afsondering van 'n volle 7 dae. Daarna weer die klere was, weer bad en skeer. En moet dan nie die offer daarna ook nog vergeet nie. Met ander woorde, dit is geen geheim wat van hierdie mense verwag word nie. Hulle voer eintlik die wet soos voorgeskryf uit. Hulle het Jesus nodig gehad en hy het nou sy deel gedoen. Hy is nou eintlik deel van die verlede wat verby is. Nou het hulle hom nie meer nodig nie. Hulle sal nie weer langs sy reispad vir hom wag en hom roep nie. Hulle sal hom nie weer stop om vir sy genade te pleit nie. Hulle het hom ons nou reeds ontmoet. En nou is die pad oop en mooi vorentoe. Wat meer is, die offer van die priester lê ook nou nog voor. En daai offer, dis die ding wat hulle posisie finaal in die samelewing gaan omkeer. Kyk broeder en suster, dit is toch 'n godsdienstige handeling om te gaan vir die offer. Dit is toch sekerlik die regte ding om te doen. Ja, as 'n mens so lees, wil dit selfs voorkom asof hierdie 9 verlostes alles absoluut perfek doen. Jesus het hulle mos nou genees. Hulle betree nou 'n volgende fase van hulle lewe. Maar die vraag of hulle nou genees is nie eintlik die vraag nie. Die verlossing wat Jesus bied, gaan eintlik soveel dieper en beteken eintlik soveel meer. Maar met hulle godsdiens en al hulle wette val niks hiervan hulle eintlik eers op nie. Om die waarheid te sê, is godsdiens vir hulle niks anders nie as 'n vasgestelde patroon van opdragte wat hulle moet afhandel. En intussen, broeder en suster, gaan die aangrypende wonder in 'n sekere sin op 'n baie dieper vlak heeltemal by hulle verby. Dit wat werklik daar gebeur en wat dit beteken. Soveel so, dat hulle eintlik heeltemal afskeid geneem het van Jesus. Toch hartseer, ne? Hulle het die groot verlosser, in hulle kortsigtige opgewondenheid, eintlik totaal misgeloop. Hulle het geglo in sy krag, maar sy redding van die dood was nie deel van hulle godsdiens nie. Godsdiens was vir hulle iets pragmaties wat dalk vir jou kan werk en dan vir jou iets kan beteken. Dit hang nou net af of jy gelukkig genoeg is om jou in 'n wonderwerk vas te loop. En is die moeite werd om altyd daarvoor te gaan, want jy weet nooit. Hoe klink dit vir jy, broeder en suster? Dalk bietjie bekend? Geloof gaan oor baie meer as die afhandeling van sekere voorskrifte.
Dink nou net, hulle is op pad na die priester toe, maar in die proces laat hulle die groot hoë priester achter, en hulle vergeet van al die beloftes wat vertel, hoe hy eendag sy kinders nie net van melaatsheid sou verlos nie, maar van die krag van die dood sou bevry. Broeder en suster, die Here se betrokkenheid in jou lewe, die Here se genadige verlossing, het ewigheidswaarde. Jy moet nie te kort kyk, en te klein dink, in jou eie wêreldjie, net so lank als daarom nou weer beter gaan nie. Die Here se almag het hierdie mense van die siekte bevry, maar sy liefde daarby neem hulle die ewigheid in waar daar geen siekte meer sal wees nie, geen sonde smart of sonde nie. Hulle wil toch so graag net die offer hê, maar die groot offer word juist deur Jesus gebring, en dit is precies waarom hy op hierdie reis na Jerusalem toe op pad is. Hy is op pad Golgotha toe. 9 is op pad priester toe, maar hulle kort nog 'n verlosser. Hoe tragies, dat daar wonderwerke in jou lewe gebeur, maar die profetiese betekenis daarvan gaan by jou verby. Dis asof die geloof net nooit ingaan nie. Daar's wonderlike dinge wat gebeur, maar op 'n manier gly dit by jou verby. Dan verskriklik, broeder en suster. Ek is dalk deel van die Here se kerk. Ek sien sy genade. Maar ek is opgewonde op pad in die verkeerde rigting. Heilig oortuig daarvan dat ek heeltemal reg is. Waar lê die fout dan? Is daar dalk 'n toets wat vir my kan wys of ek ook saam met die 9 loop? Kom ons kyk in die laaste plek na die ware gelowige se dankbaarheid. Broeder en suster, die antwoord op ons vraag lê juis in die vraag wat Jesus vir hierdie Samaritaan vra. Waar is die 9? Was daar dan nie 10 wat die genesende krag van die middelaar aanskou en beleef het nie? Het daar die genesende genade hulle dan nie heeltemal nuut laat dink nie? Let ook daarop dat Jesus nie na hierdie een wat teruggekom het verwys as 'n Samaritaan nie. Daar word in die ou vertaling gesê, is daar niemand wat teruggekom het nie, behalwe, nou wag allemaal dat die Here sê, hierdie Samaritaan, hy sê, hierdie vreemdeling, jy sê die Here wil hê, ons moet net anders na dinge kyk, dinge net anders doen, as wat die mense dit so graag altyd wil doen en wil sien. Wie voor Jesus se voete kom buig, word nie name genoem, of in besef, precies, uit watter la en diep plekke, Jesus, 'n mens, kom uithaal. Hy was 'n melaatse, op wie se volk ook nog neergesien is. Hy is 'n man wat weet van verwerping en wat eensaamheid is. Broeder en suster, hy weet precies uit wat 'n gat die Here hom kom uithaal het. En hy weet precies dat hy niks daarvan verdien het nie. En dit, weet u, is omdat hierdie man se dankbaarheid so spontaan is. Dis hoekom hy nie met 'n neus in die lug manier eintlik voel maar dit, hy verdien eintlik dit nie, want hy is nou ons deel nou van 'n uitverkore volk, en hy is ook nie iemand wat wag vir 'n reël of vir 'n voorskrif nie. Hoekom nie? Kyk broeder en suster, en voel dit aan, daar is net iets groter, daar is net iemand groter, wat hierdie man se verbeelding absoluut aangryp. Hy voel nie, hy het iets verdien nie. Hy is nie soos die Jode, wat dink hulle het nie meer vir Jesus nodig nie. Nee, hy kom terug. Selfs sonder enige opdrag of versoek. Want daar is iets wat in hom wakker geword het, wat hom spontaan laat omdraai en laat neerval. Nou kan jy dan self die vraag antwoord, oor die rigting wat jou lewe loop. Spring jy maar die godsdienstige hekkies? Of broeder en suster, lewe daar iets spontaan in jou, wat jou self wil laat gaan, wil laat opereer? Doen jy net wat nodig is? Of is daar by jou werklike uitbundige dankbaarheid? Jy ken mos die Here, sy krag, sy genade. Jy is mos deel van sy kerk. Nou, hoe lyk dit? Hoe lyk jou aktiwiteit? Is dit spontaan? Betrokke? Met dankbare oorgawe? Of probeer jy ook maar aan die regte kant van die reels bly, sodat jy uit die moeilikheid kan uitbly? Solank jy maar net met jou eie lewe kan voortgaan, sonder probleme. Jy was mos nou al by Jesus. Jou merkie in daai boksie is mos gemaak. So, nee broeder, suster, jy sien, dis juist wat hierdie geskiedenis vir ons leer. As dit jou manier van doen is, dan kort jy iets, en jy mis iets groots. Die Here het mos al langs jou hartseerpad gestap, en jy weet mos wat hy vir jou gedoen het. Dankbaarheid. Dit, broeder en suster, is wat die Here bly maak. Hy wil sien hoe jy wil doen. Hy wil sien hoe jy vir almal wil vertel. Soos die Psalm sê, wat hy gedoen het aan my gees. Wees 'n vrywilliger. 'N spontane, opregte dienaar van die Here. Moenie iemand wees wat wel in die Here se krag glo, maar op die ou einde dit maar net tot jou eie voordeel wil gebruik nie. Wees dankbaar, want dit wys ware geloof. Dis die geloof wat jou na Christus toe bring. Jou ewige hoë priester. Amen. Kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, ons loof en ons dankie wanneer u woord vir ons oopgaan en dit ons harte oopmaak, sodat die Heilige Gees ons daarin kan vasgryp om ons te leer wat ware geloof en diens is. Ons bid die Here, gee vir ons spontaniteit en oorgawe dat ons betrokkenheid dit wys wat u in ons gedoen het. Ons dankie vir die verlossing, vir die groot offer wat u vir ons gebring het, wat ons genees, die verlossing wat ons vir ewig saam met u laat lewe. Seën ons ook in hierdie dag, Here, hierdie wonderlike opstandingsdag, ook waar ons saam met ons geliefdes mag verkeer. Ons bid dit om Christus wil. Amen.